Tyskerne har et skønt begreb, Dunkelflaute, som betyder, at det både er lyssvagt og blikstille. Altså hvor de vintermørke havoverflader ligger næsten døde hen. Vejrfænomenet har ramt Danmark her i de seneste dage. Og det er en dyr fornøjelse. Fordi strømforsyningen i Danmark er blevet meget afhængig af vedvarende energi. Altså netop den sol, som ikke skinner, og den vind, som ikke blæser. Og alternativerne er dyre. Derfor er strømforsyningen helt i bund, mens forbruget buller videre. Torsdag ramte elprisen det højeste niveau nogensinde. 11 kroner inklusiv moms, skatter og afgifter mellem kl. 17 og 18. Det er prisen for dunkelflaute, som måske kunne oversættes til vinterdvale, energitørke eller bare mørke blik. Om lidt får jeg besøg af en pioner her i programmet, finansanalytiker Andreas Steno, som mener, at den danske energipolitik har spillet fallit. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Satsningen på vedvarende energi har været skrøbelig. Eller omvendt kunne man også sige, at den har været for ubeslutsom, halvhjertet og kortsigtet. Sidst i dagens program får jeg besøg af klimaordfører og politisk ordfører for Alternativet, Torsten Gejl. Han mener, at den grønne omstilling er blevet sukret ind i spin og falsk markedsføring. Eller det, vi kaldte for luftsteg og vindfrikadeller, da jeg gik i folkeskole. Hør senere om problemet med Greenspeak, og hvordan vi måske har lullet os ind i en falsk forestilling om, at vi allerede skulle være tæt på at komme i mål med den grønne omstilling. Mens investeringerne reelt har været for få og forsinket. Men guldet, ja, det flyder trods alt stadig. Der er fortsat gang i investeringer, der opererer med flere bundlinjer. Jeg får også besøg senere af Ulrik Fondsmark Andreasen fra Impact Partners Nordic, som fortæller om de såkaldte impact-investeringer, som ellers er under voldsom kritik og pres. For er det virkelig en sund forretning at tage hensyn til andet end afkast? Er der efterhånden ikke brændt lidt for mange penge af på at være for godmodig? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Vinden blæser igen. Her i nat, ja, der var det en mørk og stormfuld nat. Men i torsdags var det mørke blik, dunkel flaute. Elpriserne slog rekord, og det er nok tid til at tage en alvorlig diskussion om, hvad der er gået galt. Velkommen, Andreas Steno. Du er direktør for Steno Research og også Chief Investment Officer i Asgard Steno Global Macro Hedge Fund. Velkommen, og velkommen tilbage her til Guld og Grønne Skove.
Tusind tak, det er helt nostalgisk her.
Ja, du var en af de allerførste pionerer her i programmet, der var med til at prøve at forstå, hvad det er for nogle underliggende dynamikker, der er i spillet mellem renter og konjunkturer, og ikke mindst infrastruktur, altså den virkelig hårde verden. Forleden skrev du i en kommentar, citat, efter endnu en rekordhøj elpris torsdag sidder man tilbage med hovedet i hænderne, og ser en dansk regering i flyverskjul, mens energipolitikken er faldet fuldstændig fra hinanden, citat slut. Hvad er det, der er gået så grueligt galt, Andreas Steno?
Altså, hvis vi skal starte med os selv her i Danmark, så var sidste torsdag jo et eksempel på, hvor galt det er gået. Vi fik en ny rekordhøj elpris, fordi at vi er så vejrafhængige, som vi er i vores elektricitetsproduktion i Danmark. Og det har vi sådan set været i mange år. Det nye problem er, at det er en del lande omkring os også nu. Særligt Tyskland, som har sat masser af vindmøller op i de nordlige egne af Tyskland, op langs deres kystlinje, hvilket betyder, at Danmark har fået nogle helt andre samspillere, kan man sige, rundt om sig i forhold til, hvad vi har været vant til. Danmark har ligget i et smørhul med ekstremt stabil elektricitetsproduktion rundt om sig, men det kan man ikke længere sige om Tyskland. Så den politik, Danmark førte, før Tyskland lukkede sine atomkraftværker, kan ikke være den samme som den, Danmark fører efter.
Fordi Tyskland. At der før var den situation, at i de spidsbelastninger, hvor man har også det her fænomen dunkelflaute, altså hvor det hverken, solen hverken skinner eller det blæser, ja, der kunne man så dengang altså få i virkeligheden også billig strøm fra tysk atomkraft, ja, eller også svensk atomkraft. Men nu er man i en situation, hvor også nabolandene satte sig så meget på de samme energikilder, vedvarende energikilder, at når vi rammer dunkelflaute, ja, så er der simpelthen ikke nogen strøm, og så bliver prisen høj.
Ja, og vi får problemerne samtidig, hvilket jo er en kæmpemæssig problematik. Når vi kigger på torsdag som eksempel, så var det altså nordmændene, der reddede jyderne, og jyderne, der reddede tyskerne. Altså, det blev sendt hele vejen nordfra og ned efter på den dag, hvor det hverken blæste eller solen heller ikke skinnede. Og vi kommer til at have en del af de her dage i løbet af et år. Det er jo ikke fordi, at vind og sol ikke leverer ganske billig energi mange dage om året, men de dage, hvor de ikke gør, der har vi altså ikke en ordentlig plan for, hvad vi så skal gøre.
Men Andreas, det er nu noget af det, der har drevet det her. Det har jo både været en strategisk satsning på grøn omstilling, men det har jo også i en årrække i hvert fald været sådan ret kontant drevet af, at både sol- og vindenergi er de billigste energiformer. Altså det er, når du måler det på kilowatt-timer, i hvert fald når vinden blæser og solen skinner, ja, så er det den billigste. Så på den måde har det jo været en billig energikilde.
100%, og jeg synes også, det er fornuftigt at have vind og sol i et energimix. Problemet er bare, at man kan ikke nå i nærheden af 100% af sin årlige elektricitetsgenerering fra de to kilder, uden at have et ordentligt apparat ved siden af, som man kan bruge de dage, hvor de ikke slår til.
Men en af de sådan ret klassiske teknologier, der har været tænkt ind, men som ikke rigtig er blevet realiseret, det er jo ideen om så at have noget batterikapacitet. Ja. Altså, hvor man ligesom kunne lade op, enten i sådan klassiske batterier, eller endnu billigere i nogle kæmpe store vandreservoirer, man varmede op med varmt vand, så man ligesom havde det at tære på, når der ikke var noget strøm. Men det er bare ikke rigtig lykkedes.
Nej, altså Californien bruger batterier i en ret pæn skala, men det er et af de få steder på kloden, der er lykkedes med det eksperiment. I Danmark er vi jo slet ikke i nærheden af at kunne lære den overskudstrøm, som der for eksempel er på dage, hvor det blæser meget. Og der har vi også eksempler på, at vi nærmest skal betale for at komme af med strømmen, fordi vi simpelthen ikke ved, hvor vi skal gøre af den. Så der er stadigvæk masser af uløste problemer i det her danske elektricitetsmix. Og det, der ryster mig allermest, det er jo, at de her energiøer, som der er blevet talt så meget om, og det har ligesom været kronjuvelen, satsningen i energipolitikken fra den danske regering, de står jo mildest talt et sted, hvor man ikke engang ved, om de bliver til noget. Der er ikke nogen, der vil sætte havvind op på de udbudsregler, som Danmark har stillet dem for øje. Og vi ved grundlæggende ikke, om der er økonomi i de der såkaldte Power-to-X-brintprojekter, som skulle sættes op på energiøerne i sammenhæng med de her havvindmøller. Så mit bedste gæt vil være lige nu, at de her planer bliver sløjfet. Altså ja, der er jo ikke nogen, der taler om dem mere.
Men det er jo nok et udtryk for, at priserne er steget. Man har haft en renteudvikling. Man har haft en masse flaskehalse, som har gjort, i hvert fald på kort sigt, at det er blevet enormt meget dyrere at etablere den her kapacitet. Men hvis vi kigger på den udvikling, der er, så giver det vel stadigvæk mening at satse på det. Det er vel et spørgsmål om, at der så ikke er nogen private investorer, der er villige til at påtage sig den øgede pris, den risiko. Men samfundsmæssigt vil det vel stadigvæk give mening for et land som Danmark, og for den sags skyld også Tyskland, at udbygge kapaciteten endnu mere, men samtidig også at supplere med lagringskapacitet, altså en anden form for batteri. Så vil man vel kunne løse problemet, eller hvad?
Ja, men jeg vil sige, at vi skal nogle år ud i tid, før vi har lagringskapacitet nok til at løse den problematik. Du har ret i, at man kan selvfølgelig hælde flere offentlige penge i det her. Det vil jo også hjælpe på appetitten for at stille havvindmøllerne op, også selvom man er privat virksomhed. Altså man skal simpelthen have noget støtte for at få det her til at hænge sammen. Og det er også muligt, at vi ender der. Men jeg har i hvert fald hørt blandede meldinger fra de danske politikere omkring, hvorvidt de er villige til at smide flere penge i, end der allerede er tilsidesat.
Ja, altså et af de konkrete projekter handler om sådan en brintledning, et brintrør til Tyskland, som skulle kobles sammen med de her nye vindmølleprojekter, som altså nu ser ud til at være udskudt, fordi der ikke var nogen private investorer. Men det er jo lidt sådan en høn-ægget-diskussion. Altså, skal infrastrukturen være på plads, før de private investorer kan komme ind? Status er i hvert fald, at der ikke er nogen investeringslyst, og at vi mangler kapacitet, for eksempel ved dunkelflaute eller mørkeblik. Men Andreas Steno, det er jo trods alt et udtryk for, at der er en stigende efterspørgsel efter energi.
Det må man sige.
Og der burde det jo være sådan med almindelige markedsmekanismer, at hvis der er en stor efterspørgsel, man kan se, det sætter sig i høje priser, så burde udbuddet vel relativt hurtigt følge med. Men hvorfor gør det ikke det?
Altså, energimarkedet er jo ikke sådan et simpelt marked, som hvis man stod på grønt torv. Det er fedtet ind i politiske beslutninger, og der er masser af regulering, der gør, at det ikke er noget, man bare sådan lige løser, hvis man er en privat aktør. Så jeg synes ikke, at man kan bruge den sammenligning. Det, der mangler, er jo politisk handlekraft i Europa, som får banket noget kapacitet op i ting, der kan lade sig gøre. Og jeg synes efterhånden, at jeg er ved at høre bedre toner fra den europæiske union på det her område, men efter at vi var helt nede og vinde i sølet i 21-22.
Så sent som i går, der blev den tyske kansler Olaf Scholz væltet ved et mistillidsvotum, der skal være valg i Tyskland den 23. februar. Og et af de problemer, Olaf Scholz har kæmpet med, ja, det er at få sin koalition, blandt andet med de grønne, til at hænge sammen. Og den utilfredshed, der er i Tyskland vælgermæssigt, hænger nok blandt andet sammen med nogle af de priser, der er, den ustabilitet, der har været, også på energiområdet. Men jeg kan lige være med at mindes umiddelbart efter Putins invasion i Ukraine, der var Olaf Scholz ude at sige, at nu var det tid til et energivente, altså et stort tidsskift, en ny tidsånd, der skulle være drevet af vedvarende energi. Det er jo så delvis sket ved, at man i Tyskland har satset også med offentlige midler på vindmøller, men så har man altså det her problem med, at man ikke har nogen anden kapacitet.
Ja.
Men hvordan ser du det her kollaps for den tyske regering, også i samspil med, at vi herhjemme har den her handlingslammelse i forhold til ikke at kunne finde en løsning for at få investeret i vedvarende energi?
Altså, jeg kan ikke understrege nok, hvor stor en katastrofe Robert Habeck har været som klimaminister i Tyskland, og de beslutninger, han har truffet vedrørende atomkraft, gør ondt alle steder i Europa.
Og Robert Habeck er minister for de grønne, og i øvrigt altså, skiller sig ud ved i øvrigt også at tale dansk. Hans sønner, tror jeg, studerer i Danmark. Men altså, der har Tyskland haft en klimaminister, der repræsenterede de grønne. Og hvorfor er det, at han har været så stor en katastrofe?
Jamen, han har jo virkelig lagt alt politisk kapital bag at lukke atomkraftværkerne i Tyskland. Selvom at det var en rejse, der var blevet sat i gang før ham, så tog han den beslutning til trods for, at man, vil jeg sige, godt kunne se tegn i sol, måne og stjerner på, at det ville blive et problem, hvis man lukkede dem. Og nu er det jo sådan en diskussion, man tager igen i forbindelse med det nye valg. Altså, skal man prøve at åbne de her atomkraftværker igen for at prøve at løse situationen? Og det mener jeg, man bør gøre. Hvis vi kigger helt nøgternt på det, Tyskland plejede at være en kæmpemæssig eksportør af elektricitet, også til Danmark. Nu er de ikke længere en eksportør. Hvis ikke Frankrig havde trådt ind og leveret den elektricitet, Europa havde brug for, så havde vi stået i en meget, meget penibel situation på grund af de beslutninger, Tyskland har truffet.
Og der er det måske væsentligt lige at påpege, at den franske strøm, ja, den er også genereret ved atomkraft, altså det, der er blevet lukket i Tyskland. Andreas Steno, siden du i Guld og Grønnes Skovs barndom var med her, der har du så etableret Steno Research. Hvad er det?
Det er et uafhængigt analysehus, hvor vi prøver at analysere, hvor man får afkast henne, og ikke kigge så meget på de politiske aspekter af det. Vi går efter pengene, og ikke så meget andet.
Men hvordan er det, man vejer sådan nogle faktorer ind som politiske beslutninger? Fordi når du præsenterer her din analyse, så er det jo tydeligt, at de beslutninger, der er blevet truffet i Berlin, har stor indflydelse på markedet for energi, og dermed også for investeringslysten. Så hvordan er det ligesom, at politik og bureaukrati på den måde vejer ind, når vi skal kigge på noget som energimarkedet?
Altså, når man skal investere i energimarkedet, så er man jo nødt til at finde sine indre politiske analytikere frem løbende, fordi energimarkedet er så sourcet ind i politiske beslutninger, og det er umuligt at gøre energimarkedet frit, sådan set. Altså, alt bliver besluttet politisk. Og derfor så hele den bevægelse, der er sket i Tyskland fra 21 og frem efter, den har jo haft påvirkninger på alt fra vindmølleindustrien til atomkraftindustrien til kulindustrien, og jeg skal komme efter dig. Så man er ganske enkelt nødt til at prøve at læse, hvor politikerne er på vej hen.
Men det fremstår for mig som om, at man i den danske offentlighed, i den danske beslutningsproces, ikke rigtig har taget så meget bestik af, hvad der er sket i Tyskland.
Ja, altså Danmark har jo været vant til, at Tyskland havde en anden politik, ganske enkelt. Og indtil Tyskland slukkede for atomkraftværkerne, så vil jeg sige, at Danmark havde en meget fornuftig energipolitik. Man kan diskutere, hvor fornuftig den er nu, fordi vi ikke længere kan regne med vores nabo til syd.
Og så er det, vi har brug for ny kapacitet. Andreas Steno, du er også har været med til at stifte en ny makrofond, og er blevet det, der hedder CIO, Chief Investment Officer, i det, der hedder Asgard Steno Global Macro Hedge Fund. Hvad er det for en fond?
Vi prøver at tjene penge på de store makrotemaer, og energi kunne være et makrotema. For eksempel i 2021-22, der kunne man jo lave vanvittige afkast i naturgas, for eksempel, eller elektricitetspriserne. Så vi handler det, som giver afkast. Og det kan være store temaer, både i energimarkedet, men det kan også være et geografisk tema i Asien, hvor der lige pludselig er noget, der rykker. Den kan snart sagt investere i alt, og det er i virkeligheden den fleksibilitet, som man bruger fornuftigt.
Men hvis vi nu zoomer ind på energimarkedet bredt forstået, hvad er det så for nogle perspektiver, du ser der? Fordi som sagt, der er en voldsom øget efterspørgsel efter energi rundt omkring i verden. Mm. En ting er, at vi i Danmark også bruger energi en torsdag eftermiddag, men hvis vi kigger på mange af udviklingslandene, så er der en voldsom øget efterspørgsel efter energi, så det er jo et marked, der virkelig vokser. Men hvad er det for nogle perspektiver, du kigger? Er det for risikabelt?
Jeg vil sige, at hvis man skal tegne 2024 op med den brede pensel, så har det været et stærkt atomkraftår som investor. Vi har grundlæggende fået atomkraft op på agendaen i stort set alle regioner i verden, fordi at de fleste politikere er nået den konklusion, at hvis vi skal lave så mange datacenter, som det ser ud til, at vi skal på grund af kunstig intelligens osv., så er vi simpelthen nødt til at finde nogle energikilder, der skalerer godt nok. Og det gør atomkraft i hvert fald. Jeg kunne godt være lidt nervøs for, hvornår vi får atomkraftens første alvorstest af de finansielle markeder, fordi når alle løber efter den samme historie, så kan der lige pludselig komme knapheder, og det har vi jo også set i naturgas blandt andet. Og hvem ved, om vi lige pludselig om et halvt år skal stå og diskutere her, Lars, hvor får vi vores uran fra? Alt sådan noget. Ja, det er der ikke rigtig nogen. Lige nu er vi sådan en, hvad skal man kalde det, nærmest en honeymoon-fase med atomkraft igen, hvor der ikke er nogen, der tænker over, hvor vi skal skaffe tingene fra.
Så er der virkelig ved at opstå næsten sådan en investeringsboble, når det kommer til atomkraft? Fordi hvis vi spoler lidt tilbage til den stemning, der var for nogle år siden i forhold til grøn omstilling, i høj grad i forhold til vindmøller, ja, så kunne man se, at der var en lang række virksomheder, Ørsted eksempelvis herhjemme, som blev pumpet op i et kursniveau, der viste sig at være noget urealistisk, og hvor der ligesom var en boble, der sprængte. Men når man kigger på, hvor meget mange atomkraftaktier er steget, og når man kigger på lønsomheden i kernekraft, som altså er en meget dyr energiform, en energiform, som kræver enorme investeringer og en enorm lang tidshorisont, så kan jeg ikke lade være med at tænke netop, om det ligesom er blevet hypet op?
Det synes jeg da helt klart, der er en vis ræson i den historie, du lægger frem der. Når man kigger på, hvor meget det er steget, så minder det jo lidt om 2021-2022 i de andre grønne aktier. Jeg kan huske tilbage i barndommen af det her program, hvordan vi kunne stort set ikke få armene ned med vindmølleaktier, der er steget til højre og venstre, men det minder faktisk lidt om det bare i atomkraft nu.
Men vil du selv tænke, at det alligevel var et område, man kunne gå ind i? Fordi hvis vi tager præmissen, en øget efterspørgsel, du nævner det her med datacenter, jeg synes, det er en væsentlig pointe, når man, det skal man måske nogle gange tænke over, hvis man i hvert fald ønsker at leve bæredygtigt, at når man er inde med ChatGPT og alle mulige andre typer af kunstig intelligens, så er det noget, der har et enormt træk på strømressourcerne. Ikke mindst på datacentrene. Og det gør jo, at i takt med, at det udvides, ekspanderer, ja, så skal der bruges endnu mere strøm. Og det er jo det, der taler for det. Så er det alligevel, selvom at kursen er høj, selvom det er blevet hypet op, tror du så vitterligt på, at der i løbet af de kommende år vil ske de reelle investeringer i atomkraft, også på vores breddegrader?
Ja, jeg tror simpelthen, det er uundgåeligt. Og det er også præcis den årsag, der ligger bag, at atomkraftaktien har haft så godt et år. Når vi kigger ind i 2025, så ser jeg stadigvæk mere af det samme. Det kan godt være, at det ligner en boble, men en boble kan jo godt blive ved med at blive blæst i vejret, og det tror jeg egentlig, den kommer til at blive i løbet af 2025. Grundlæggende så har jeg det sådan med energi som investeringsobjekt, at det er noget, man primært skal bruge til at forsikre sig mod alle de andre investeringer, man laver. Fordi energi klarer sig typisk godt, når alt andet klarer sig dårligt. Vi så det i 2022, hvor man stort set ikke kunne finde en aktie på verdensplan, som steg, bortset fra sådan noget god gammeldags energiaktier, som faktisk havde et fint år. Ikke?
Andreas Dino, hvorfor er der den omvendte sammenhæng?
Jeg tror, at det handler om den her knaphed, som på mange måder eksisterer, i hvert fald midlertidigt i energimarkederne af og til. Når der opstår de her knapheder, så er det kun energiselskaberne, som kan komme helskindet igennem dem rent profitmæssigt, mens at resten af aktiemarkedet har problemer.
Vi har jo set, at grønne aktier, bredt forstået, har taget nogle kæmpe dyk. Ja. At der har været nogle af de første eller anden generations grønne selskaber, inden for netop vind, men også andre, som virkelig har måtte tage nogle justeringer. Nu ser vi så andre områder, som atomkraft. Mm. Altså man skal huske, at ifølge EU's taksonomi, som er sådan en officiel definition på, hvad der er grøn teknologi, ja, der er atomkraft, uanset hvad man måtte mene politisk om atomkraft, der er atomkraft rubriceret som grøn energi på linje i virkeligheden med vindkraft. Så det vi virkelig ser, det er nu, at det er nogle andre områder inden for det grønne felt, der i virkeligheden vinder frem.
Ja, det må man sige. Når man kigger på afkastene de sidste par år, så er det jo den vej, at vinden har blæst. Jeg vil så omvendt også sige, at der er et eller andet i mig, der tænker, at man godt kan lave en god handel i de der vindmølleaktier nu, fordi der er ikke nogen, jeg taler med, som kan få sig selv til at sige så meget som to positive ord om udsigterne for Vestas og Ørsted og alle de der. Og så dårligt kommer det jo nok heller ikke til at gå. Vi skal trods alt bruge nogen vind i de fleste elektricitetsmix i verden.
Så når der ikke er sket den udbygning, der gør, at man har kapacitet til at lave brint, når man har kapacitet til at lære energi, så er det mere en forsinkelse, end det er et egentligt udtryk for, at man har droppet det, og derfor kunne der være et stort perspektiv i virkeligheden i en opdrift.
Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Om 5 eller 10 år kan det være, at vi står og taler om det her på
Andreas Stenus, her afslutningsvis, hvis vi kigger ind i 25 i forhold til energiomstillingen, i forhold til den grønne omstilling af landbrug, en lang række sektorer, som nu begynder at skulle træffe nogle beslutninger om at gøre ting anderledes. Hvad er det for nogle områder, du i det felt ser, at der i din makroblik er nogle positive perspektiver i?
Som investor, så har jeg øjnene stift rettet mod naturgas igen, fordi det ser ud som om, at 2025 bliver et svært år i forhold til at få leverancerne til at stemme med det forbrug, vi har. Og så tror jeg grundlæggende også, at man skal regne med, at 2025 bliver et godt år, hvis man investerer i atomkraft, vind og alt muligt andet, der er forbundet til den grønne omstilling, fordi vi er jo bare nødt til at lave noget mere kapacitet. Der er sådan set ikke så meget at gøre.
Nu talte vi om, at Olaf Scholz, kansleren, er blevet fældet af et mistillidsvotum i Tyskland. Han er blevet ramt af en politisk form for dunkelflaute, og nu skal der være valg i Tyskland. Nogenlunde samtidig, eller lidt før faktisk, der vil Donald Trump tiltræde som amerikansk præsident. Forløbig har de amerikanske aktier boomet.
Ja.
Også, kan man sige, grønne aktier, om man vil, som eksempelvis Elon Musk, Tesla.
Ja.
Så der er jo en masse grøde også på det amerikanske marked. Er det i virkeligheden også der, det kommer til at ske?
Ja, det må man godt nok sige. Det har i hvert fald været fuldstændig vanvittigt afkast, siden Donald Trump blev valgt. Jeg synes, man skal holde øje med, om den nye tyske regering begynder at finde spenderbuksen frem. Fordi selv Angela Merkel og andre har været ude at sige, at den der gældsbremse, som man har brugt i Tyskland i årevis, måske man bare skulle sløjfe den og få bygget noget infrastruktur. Og det kunne jeg godt se for mig ville være en rigtig, rigtig fin investorrejse, hvis man er energiinvesteret.
Så i virkeligheden lidt parallelt eller måske tidsforskudt med den store investeringspakke, Joe Biden, den afgående præsident, lavede med det, der hedder Inflation Reduction Act, IRA, men hvor man virkelig har sat turbo på den grønne omstilling i USA. Det kan nu komme til Tyskland, en stor investeringspakke, og det er også noget, der vil sætte sig i markedet.
Tyskland er nødt til at bruge mange milliarder på infrastruktur, og det kommer de til at gøre allerede næste år.
Andreas Steno, tusind tak, fordi du kom tilbage her i Guld og Grønne Skove, direktør for Steno Research og Chief Investment Officer i Asgard Steno Global Macro Hedge Fund. Tak, fordi du kom.
Velkommen.
Ja, investeringer i grøn omstilling har været lidt i modvind på det seneste. Ikke mindst her i Danmark, hvor pensionskassen ATP har været ravset for at have investeret lidt for håbefuldt i blandt andet den svenske batteriproducent Northvolt. Men også andre ESG-projekter, altså E for Environment, Miljø, S for Social og G for Governance eller virksomhedsadfærd, har været udsat for stigende kritik. Pludselig bliver der igen investeret i våben og kemikalier. Men de bæredygtige og samfundsansvarlige investeringer er langt fra forsvundet. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Ulrik Fondsmark Andreasen. Velkommen til.
Mange tak.
Du er Managing Partner i Impact Partners Nordic, og så er du formand for Aktive Ejers Impact Komité. Velkommen til.
Tak skal du have, Lars.
Nu tiltræder Trump snart som præsident. Han har været støttet af donorer, som åben forsøger at blokere for ESG-investeringer, altså samfundsansvarlige investeringer. Hvad betyder hele den usikkerhed, der er mørke tider, altså handelskrig i Trump, i forhold til impact-investeringer?
Det er jo klart, at investorer kan ikke lide usikkerhed. Men, og hvor meget Trump kommer til at betyde, også for eksempel i USA, i forhold til den reelle mængde af grønne investeringer, der er fortsat, det vil jo ligge også hos delstaterne, hos virksomheder og videre. Vi, apropos hvad du nævner her, i Dansk Impact Komité, har jo ikke nødvendigvis bare fokus på USA. Vi har fokus på hele verden, på alle de problemer, der kan være, uden det kommer så an på, hvem man som fond, hvor man som fond geografisk investerer, og også hvilke temaer man som går ind i. Du nævnte jo den her famøse batteriinvestering, Northvolt i Sverige, som jo er på meget i pressen for tiden. Og der ved jeg, altså, man skal også ligesom distancere mellem, hvad er ESG og hvad er impact-investering. Impact-investering er jo det, der går skridtet lidt videre, det kan vi lige gå lidt tilbage til. Ja. Er Northvolt en grøn investering? Det ved jeg ikke, om vi skal så derfor kategorisere den derovre. Du kunne lige så godt kalde det strategisk uafhængighed i at sikre batteriproduktion i Europa. Men det kan sagtens være, at den er grøn. Jeg har ikke, det er ikke noget, som hverken vi har investeret i.
Men Ulrik Fondsbank, Andreasen, lad os så prøve at tage det skridt videre til, altså ikke bare sådan lidt bæredygtige ESG-investeringer, men hvad vil det sige at investere i impact, altså at få en effekt?
Ja, så impact-investeringer, de søger jo at skabe en målbar positiv effekt på sociale eller miljømæssige forhold, samtidig med, at der genereres et finansielt afkast. Så det kan jo være at investere ind i, enten på, ja, på en social entreprenør for eksempel, som vil sikre bedre forhold, bedre levevilkår for folk i nød, for udsatte børn og voksne. Det kan være gennem at integrere dem på arbejdsmarkedet, skabe arbejdspladser og de arbejdsbetingelser, der skal være for, at de kan trives og få et bedre liv, og dermed aflaster du jo deres liv, du aflaster kommunens udgifter, du aflaster...
Men Ulrik Fondsbank, Andreasen, jeg tror for mange vil det på en eller anden måde lyde lidt som sådan en modsætning, som et paradoks, at man skal ud og lave investeringer, der giver afkast, og som samtidig har som formål at bekæmpe fattigdom.
Det er der ikke. Der er ikke den modsætning, og det er heldigvis, tror jeg, en debat for de fleste i impact-branchen, der er kommet ud over. Impact-investering er klart det er stadig et nyt område. Så vi kan jo se det i vores egen komité. De ældste fonde har leveret det afkast endda over det afkast, som de stillede deres investorer i udsigt.
Men hvad er det så for en impact? Altså, hvad er det så for en effekt, eksempelvis på social opdrift, de investeringer har haft?
Ja, det er jo forskelligt fra investering til investering. Det kan være, lad os tage nogen fra vores egen portefølje. Vi har for eksempel en investering, der har reduceret 20 millioner euro i gæld for udsatte familier, der ikke var i stand til at tilbagebetale deres gæld. I andre tilfælde kan det være virksomheder, der er inde og i cirkulær økonomi, måske genanvender affald, genanvender materialer, og som også ansætter netop udsatte mennesker og tilbyder dem de rette vilkår for at kunne arbejde. Og der skal man også huske, det er også, hvor entreprenørerne jo melder tilbage til os, at det er fantastisk gode medarbejdere. Så det er jo ikke bare, man skal ikke bare se det her som en udgift, tværtimod. Det er jo så mennesker, der har været langt fra arbejdsmarkedet, som nu om sider får lov til at komme ind på et arbejde, bliver loyal medarbejder, bliver der længe, fordi de trives.
Men Ulrik Fondsbank, Andreasen, jeg tror, at de fleste vil, jeg vil tilføje forhåbentlig, kunne bakke op om formålet, intentionen om at løfte mennesker op i en situation, hvor de kan forsørge sig selv, og hvor de ligesom kan klare sig alt godt. Men det er jo noget, man normalt måske vil tilskrive filantropi, altså godgørenhed eller udviklingsbistand. Altså, hvordan er det ligesom, at investeringer, som jo almindeligvis måske mere knyttes til grådighed og til afkast, altså, hvordan er det kan gå hånd i hånd?
Det kan det, fordi at man jo har fundet ud af, at der er en anden vej at gå, der man kan bringe, du vil sige, impact-bevægelsen bringer jo innovation ind i kapitalismen, ind i investeringsverdenen. Det er også derfor, at det skaber så mange bølger, kan du sige, i forhold til, hvordan kan vi måle på de her ting, hvordan kan vi sammenligne alle de her produkter, fordi de alle sammen er nye, og de alle sammen skaber noget nyt, som man jo skal forholde sig til løbende. At få den her tankegang startede jo for en 15-20 år siden sådan for alvor. Vi kan se det med vores egen fond. Vi blev stiftet på grund af de i Frankrig, på grund af de sociale uroligheder, der fandt sted i 2005. Og en række private investorer tænkte, vi må kunne gøre det her bedre. Staten har ikke kunne løse alle de problemer, der er i de udsatte boligområder. Lad os se, om vi kan med vores viden og vores kapital kan gå ind og investere her, skabe noget økonomi og aflaste de problemer, der er herunder selvfølgelig høj ledighed. De forventede rent faktisk, apropos de spørgsmål om filantropi, ikke at få pengene igen. Men det gjorde de langt over forventningerne. Så de fik over 2 gange pengene tilbage. Det var en lille bitte fond, 5 millioner euro. Fint, så prøvede man igen, så gik man op, så lavede man ind på 10 millioner euro. Blev det 42 millioner euro, blev det 152 millioner euro. Og nu forvalter vi så i dag 2,5 milliarder kroner her, om år efter 15's tid.
Men prøv, hvis vi ligesom zoomer helt ned, altså på gadeplan, altså hvad er det for nogle typer projekter, der formår at lave den her ret forunderlige kombination af guld og grønne skove og både afkast og social opdrift?
Ja. Jeg kan jo tage vores bedste investering. Det er jo et godt udgangspunkt. Det er en virksomhed, som genanvender madrasser. Entreprenøren fandt ud af, at han kunne tage en madrasser ligger og flyder over det hele. Du kan ikke smide dem ind få dem brændt. De er for store. De ligger og fylder op på landfilm, hvor de er også for store.
Altså på lossepladser, ja.
På lossepladser, ja, simpelthen. Fandt ud af, at han kunne tage indholdet af dem, sælge 92% af det hele tilbage til industrien. Samtidig ville han også gøre noget godt for sit lokale miljø. Han kom fra et meget stærkt belastet, udsat boligområde i Frankrig, og ville hyre folk derfra. Typisk indvandrere, der ikke kunne finde job, folk, der kom ud af fængsel osv. Vi investerede, fik det op på 5 fabrikker i Europa, solgte dem med en multipel på over 6. Kanon. Alle har vundet på det.
Fordi man så der netop får genanvendt, altså indholdet i madrasser til nye madrasser, så man slipper for at bruge nye ressourcer, og spare altså både altså penge, materialer, men for derved også skabt en ny forretning, hvor man kan rekruttere nogle ansatte, som ellers ikke ville have haft arbejde. Det lyder på en eller anden måde næsten for godt til at være sandt, at man kan lave den her sådan næsten sådan magiske cocktail.
Det er jo den myte, vi netop også skal få afskaffet. Ikke? Vi skal jo netop vise, at det er jo forstået nok, det er et nyt område, det her. Der er mange, der ikke forstår, hvad impact-investering er. Og det er jo altså ikke ESG, det er ikke alt, hvad man normalt hører om af de grønne eller såkaldt grønne investeringer og videre. Ikke? Det er virkelig at gå skridtet videre. Vi kan jo, mange af de fonde her, gør jo også, hvad vi også har gjort. Det vil sige, at vi sætter vores bonus på spil i forhold til, om impacten bliver realiseret. Så hvis de virksomheder, vi investerer i, ikke får opfyldt den impact-målsætning, som vi er blevet enige om med vores investorer, så donerer vi vores egen bonus til en NGO for at kompensere for den impact, der ikke var sket.
Men det er alligevel lidt, altså jeg kan ikke lade være med, og det, så må du kalde mig gammeldags, eller hvad du vil, men jeg har lidt svært ved ikke ligesom at tænke, at der både er et afkast, altså noget guld, om man vil, og der på den anden side er nogle af de her sociale og miljømæssige målsætninger, på den anden side grønne skove, man vil. Og at det på en eller anden måde altså vejes op mod hinanden. Altså kan man ligesom, man taler om sådan en dobbelte bundlinje, altså kan man få det til som at stemme, eller vil det, når det kommer til stykket, være et spørgsmål om, at man satte sig lidt på det ene eller det andet?
Så vil man jo ikke være en impact-investor længere. Og igen, vi kan jo se både også global data, vi kan jo se, at på impact-investeringer, at de har levet op til det afkast, der er blevet sat.
Hvor stort er volumen for det her? Fordi altså, det er jo, har hidtil været, kan man sige, niche-investeringer, man vil, altså sammenlignet med, hvad der i øvrigt bliver investeret. Så hvor stort volumen er der for det her?
Det er jo ikke nok. Altså, afhængig af hvilken datarapport, du lægger ind i, så ligger det globalt på et sted mellem 1 og 4% cirka. Men der skal mere til. Igen, det er et ungt marked, der vokser frem, og det er også derfor, at vi gennem for eksempel vores foreningsarbejde i Dansk Impact Komité vil accelerere bevægelsen mod at få flere impact-investeringer, ikke?
Og hvordan skal det ske? Altså, er det private investeringer? Er det altså kapitalfonde? Hvor skal den her kapital rejses fra? Fordi altså, det lyder forjættende. Jeg vil tillade mig at forholde mig skeptisk til, om det også lykkes for alle investeringer at skabe den her sociale effekt, miljømæssige effekt. Fordi når det kommer til stykket, hvis renterne stiger, det hele presses, så tænker jeg, så må I vel også på en eller anden måde, når det kommer til stykket, fokusere på afkastet?
Lige nu er der i markedet netop, lad os starte med der, der er selvfølgelig en del udfordring lige nu, fordi altså, renten er højere, det er, der er færre investorer, der sender pengene hen i private equity, som er den verden, de fleste impact-investorer opererer i. Og det er et problem lige nu. Jeg har selv hørt om tre, jeg kender, som har prøvet at starte nogle nye impact-fonde, som har måttet kaste håndklædet i ringen for nylig. Det er også lidt mere, kan du sige, det er fordi, de netop er det første gang, de prøver at lave en fond. Ikke? Så investorerne søger mere i sikre havne nu. Der er mindre kapital på markedet, og dermed vil de investere i færre fonde, som måske har en længere historik. Så det er et problem jo selvfølgelig nu. Og historisk har dem, der har finansieret Impact Invest, det startede jo med velhavende familier. Så begyndte der at komme måske nogle stater til, det kunne være nogle filantropiske fonde også, der begyndte at kunne at støtte det her, eller investere ind i det. Men vi ser jo også banker, pensionskasser, andre kapitalforvaltere, som også går den her vej. Men det er slet ikke nok.
Og det spil, altså kan man sige, med højere renter, der gør, at der er færre penge, men også måske en offentlighed, en stemning, hvor man i hvert fald i USA, men måske også i stigende grad herhjemme, ser, at der er folk, der oplever, at de har taget penge, at der er nogle af de investeringer, man har lavet. Det kan godt være, det ikke har været rene impact-investeringer, men det så har været sådan bredt bæredygtighed-investeringer, der er styrtdykket, folk har taget penge, og nu siger, prøv at høre, I skal ikke længere gå rundt og lege godgørenhed for vores pensionspenge. Lad os bare sætte på afkastet. Så jeg synes altså bare, at der er lidt et tilbageslag.
Ja, det er den myte, vi skal have gjort op med, fordi, og vi hører den selvfølgelig fra Trumps vælgerbase, vi hører den fra mange andre, det går jo også ud i forhold til, hvem skal betale for den grønne omstilling. Igen, vi kan jo kun sige, at vores fonde i komiteen, vi kan tage Abler Nordic, har leveret allerede et afkast, der var langt over forventet på deres første par fonde. Det samme galt for os. Der er flere andre fonde også, Climentum for eksempel, der går godt fremad med ventureinvesteringer. Det er vi slet ikke i tvivl om. Vi kan se det fra vores egen fond, vi kan se det på den data, der er global.
Så det er et spørgsmål om at vise, at man altså kan lave både guld og grønskov.
Og sikre bedre rammebetingelser.
Ulrik Fondsmark Andreasen, formand for Aktiv Ejers Impact Komité og Managing Partner i Impact Partners Nordic. Tusind tak, fordi du kom her i guld og grønskov. For virksomheder er der forbud mod at lave grønvaskning, altså vildledende markedsføring, hvor man hævder at gøre mere for miljøet eller klimaet, end man faktisk kan dokumentere. Forbrugerombudsmanden har ført en ganske hård linje over for virksomheder, der bruger sådan nogle diffuse ord som grøn, klimavenlig, CO2-neutral og bæredygtig. Men politikerne, ja, de må faktisk sige, hvad de vil. Også når det har altså sådan en reel karakter af falsk markedsføring. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Torsten Gejl. Du er politisk ordfører og klimaordfører for Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak.
For noget tyk tid siden, der havde jeg besøg af kommunikationschefen i Norwegian Danmark, Sara Nergård, der fortalte om den mærkelige situation, at et flyselskab som Norwegian, de må ikke markedsføre ture, indrigsture, som grønne, fordi de ikke kan dokumentere, at den nye brændstof, de kan købe, at den egentlig er grøn. Den er måske mindre klimabelastende end tidligere, men den er ikke egentlig grøn. Det var program, Torsten, du hørte, og kort efter, der trådte statsminister Mette Frederiksen op på Folketingets talerstol og holdt en åbningstale, hvor hun strøede om sig med de her grønne ord. Altså, er det politiske miljø herhjemme i gang med en kæmpe stor grønvaskning?
Ja, det er vi. Det er meget, meget udbredt, og vi gør det stort set hele tiden. Ikke mindst i forhold til den grønne trepart. Og jeg tænkte, jeg lavede faktisk en optagelse med Mette Frederiksen, sådan optog en af hendes taler og prøvede at scanne den for greenwashing. Og på 51 sekunder, der greenwashede hun 13 gange. Og det vil sige på en måde, som hvis det var sådan, erhvervslivet har gjort det samme. Ifølge de greenwashing-regler, vi har lagt ned over dem, og EU har lagt ned over dem, så har de fået kæmpe store bøder.
Jeg vil lige prøve at høre, jeg har bare taget et lille klip ud. I lavede den her fra Mette Frederiksens åbningstale, hvor jeg bare taget et lille klip ud, og man skal lige være forberedt på, at der kommer sådan nogle botlyde, som I Alternativet har lagt ind, når hun laver det, I opfatter som grønvaskning.
Og for første gang indgået en reel og forpligtende grøn generationskontrakt for fremtidens natur og fremtidens danskere.
Ja, I botter her ved reel og forpligtende og grøn. Altså, hvorfor er det grønvaskning, når Mette Frederiksen, statsministeren, siger, at den nye grønne trepart er en generationskontrakt, der er, ja, grøn, reel og forpligtende?
Det er der masser af grunde til. Altså, bare navnet er jo et problem. Den hedder den grønne trepart, men det er faktisk det, vi plejer at kalde en sort syvpart. For den består af syv parter. For eksempel NNF, Dansk Metal, Dansk Industri, KL osv. Og så er der én grøn organisation, og det er Dansk Naturfredningsforening. Så på den baggrund kan den jo knap kaldes grøn. Og mange af de resultater, de har lavet, er jo ikke grønne. For eksempel ser det ud som om, at de fastholder verdens største kødproduktion. Altså vi er det land i verden, der producerer mest kød per indbygger. Det ser ud som om, at vi skal have importeret endnu mere soja i et endnu mere effektivt landbrug, og så videre, og så videre. Så det første er bare, altså navnet i sig selv, er jo greenwashing.
Men noget af det, der jo er svært her, Torsten Gejl, det er, at det er jo noget, der er grønnere, end hvad der tidligere har været. Forstået på den måde, hvis vi går ind og kigger konkret i den aftale, hvis den føres ud i livet, ja, så vil den jo føre til en ret betydelig reduktion i udledning af kvælstof. Den vil føre til, at der vil være en stor skovrejsning, der vil være altså en markant udvidelse af vores naturareal. Så i forhold til tidligere, er den jo grønnere. Så hvorfor kan man ikke kalde det grønt?
Jamen, i forhold til markedsføringsloven, må du ikke kalde det grønt, bare fordi det er grønnere. Der skal du simpelthen kunne stå inden for det, du siger. Det, hvis du siger, at det er grønt, så er det fordi, at du kan påvise, at der er ikke noget fossilt brændstof i, eller der er ikke brugt nogle klimaudledende stoffer overhovedet.
Ja, og det er sådan, som flertallet i Folketinget har lavet markedsføringsloven. Mm. Så hvis en virksomhed sagde det, ja, så ville de kunne blive dømt.
Ja.
Men det gælder ikke for politikerne, og jeg ved, at det har sat nogle tanker i gang hos dig i forhold til, hvordan man på en eller anden måde skal håndtere det her mærkelige dobbelthed, der er i, at virksomheder er underlagt nogle regler, der gør, at de ikke må sige, at noget er grønt, når det bare er grønnere. Men det må politikerne gerne, og det må man konstatere, at det gør politikerne i vid udstrækning. Hvad er det for nogle forslag, du i første omgang tænkte, man måske kunne sætte i værk?
Jeg tænkte, at måske man kunne lave noget lovgivning i Folketinget, som fulgte markedsføringslovgivning, så vi faktisk ikke må have lov til at kalde noget andet, end det er. Eller hvis vi skal kalde det grønt, så skal vi bevise det inden det sidste detalje. Men så får vi jo svært ved at snakke sammen. Så får vi jo svært ved at lave grønne planer og grønne strategier og grønne aktiviteter. Så det vil simpelthen, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvad for en virkelighed det vil være i debatten i salen, hvis vi ikke må bruge de ord. Så tænker jeg, jamen, hvem er det, der laver det der greenspeak? Er det ministerens særlige rådgiver, for eksempel? Så måske vi skal sige, dem skal de selv betale, hvis de skal sige noget, som ikke passer. Men det er jo for det første ikke dem alle sammen, og for det andet har vi ikke lyst til at tage ressourcer ud af den af politikudviklingen. Så den er svær. Jeg har ikke nogen endelig løsning. Forbrugerombudsmanden beder simpelthen om at lade være med at stå og sige noget, der ikke er rigtigt. Og det, jeg tror, at måske det er den vej, vi skal, at vi skal simpelthen tænke os om. Og så...
Men Torsten Gejl, er det ikke bare det, der er vilkåret ved et åbent samfund, ved et frit samfund, at vi må tage den debat, det gør vi for eksempel nu, og påpeger, det gør du, at det, man siger, at det er vildledende?
Nej, det synes jeg ikke passer i et demokrati. Og både flybranchen og ombudsmanden og Forbrugerbladet Tænk siger jo også, at I ikke stoppe med det. Fordi I lover nogle ting, vi ikke kan holde. Og så tror jeg også, at det gør, at danskerne kommer til at tro, at tingene går meget bedre, end de gør. I en situation, hvor klimaproblemerne er vokset. Vi kan bare kigge ud af vinduet eller kigge rundt i Europa. Og i den situation er vi nødt til at være realistiske for at indføre de greb, der er nødvendige.
Hvordan tænker du egentlig om alternativet selv? Fordi når jeg ser jer markedsføre jer, for eksempel til valgkampe, så er det altid med grønne farver. Det er et stort grønt å. Hvor ligger I henne i sådan et spektrum mellem at være helt ærlig og være over i noget mere vildledende?
Altså nu er det sådan, at vi har jo meget, meget grøn politik. Det er altså knap nok nødvendigt at greenwash det. Altså vi får skæld ud, fordi vores politik er radikalt grøn. Så jeg har sådan søgt efter eksempler, hvor jeg synes, det har været nødvendigt at greenwash det. Det har jeg haft svært ved at finde. Men jeg vil da tro, i det her radioprogram kommer jeg til at sige nogle ting. For eksempel hvis jeg siger grøn trepart, som jeg har fået en pæn bøde for, hvis jeg skulle have fuldt markedsføring.
Jo, men vi må også på en eller anden måde acceptere, at der er nogle betegnelser, hvis vi skal kunne tale sammen. Altså, når det nu hedder den grønne trepart, så er det lidt svært at forstå, hvis man ikke kalder tingene ved det, de hedder.
Jamen, den grønne trepart er ikke en grønne trepart, det er en syv. Det er en sort syvpart. Og den har for eksempel lavet 1.000 og 100.000 hektar produktionsskov, for at mindske kvælstofudledningen, det er jo ikke biodiversitet. Det er jo skovørkner. Det kan du ikke kalde grønt. Du kan heller ikke kalde grønt at importere soja fra Asien, der er taget, hvor der skulle have stået regnskov. Så både navnet og indholdet kompromitterer simpelthen den bæredygtige omstillingsretorik. Så det er, altså der er gode ting i den lov. Det er ikke godt nok, og så bliver den greenwash alt for meget.
Thorsten Geil, jeg kan godt tænke mig at prøve lige at lave to nedslag i Alternativets egen historie. Fordi man kan sige, at det begynder egentlig altså meget markant ved, at det første parti i Danmark, der foreslår, at man skal reducere udledningerne af drivhusgasser med 70% i forhold til 1990, det er Alternativet. Mm-hmm. Da man så laver regeringsgrundlaget der tilbage i 19, ja, der sidder I så af forskellige årsager ikke med i de regeringsforhandlinger, så det ender med at være andre partier og regeringen, der ligesom tager æren for den her 70%-målsætning. Men det var sådan set Alternativet, der satte det på dagsordenen. Men allerede inden da, der havde I faktisk været med til at lave en aftale helt tilbage i 2015. Den første aftale, Alternativet var med i, det var det, der hed aftale om grøn boligjobordning. Hvorfor var det en grøn boligjobordning? Jeg ved godt, det ligger nogle år tilbage i 2015, men der var I med til ligesom at sætte et grønt stempel på en boligjobordning, en håndværkerfradrag, der kom til at hedde grøn boligjobordning.
Ja, altså det er jo 10 år siden. Det var faktisk vores allerførste lov, vi fik, vi var med i. Og det kan sagtens være, at det har været greenwashing. Jeg husker det, som om de ville lave et håndværkerfradrag, en boligordning, og så sagde vi, jamen det skal være grønne installationer. Det skal være termoruder osv. Og om det var nok til at kalde den grøn, fordi det kan jo godt være, at de stadigvæk måtte lave traditionelle ting også. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var.
Nej, men jeg kan nævne en ting, man for eksempel kunne få støtte til. Det var at skifte sit gasfyr ud til et nyt gasfyr. Vil du kalde det grønt?
Ikke nødvendigvis. Så skal jeg vide, hvad det er for. Nej, det vil jeg ikke kalde grønt. I hvert fald ikke med nutidens briller. Og det kan jo sagtens være, at vi der var involveret i greenwashing, fordi at det blev framet på en måde, som var nyttig for regeringen, og så røg vi med det.
Nogle år senere kom I så med noget, I selv har kaldt Green New Deal, eller Grøn Redningsplan for Europa. Der skriver I citat: grøn omstilling behøver ikke kun betyde flere afgifter og mere regulering, men kan og bør også være ensbetydende med massive investeringer og muligheden for at skabe en god grøn forretning. Mm. Citat slut. Men det siger I ligesom, at grøn omstilling kan føre til, jeg var ved at sige, guld og grøn skov.
Ja.
Men det er noget, I ligesom lover her. At jeg forstår det i hvert fald sådan, at hvis man stemmer på Alternativet, og I kæmper for det her, ja, så vil man få en god grøn forretning.
Ja, altså, der for eksempel klimaloven på 70% CO2-reduktion 2030, har jo været driver for investeringer. Det siger pensionsselskaber, banker og sådan nogle jo også. Om det så vil gå i stå, det er sådan en anden sag.
Jo, fordi I skriver videre i den her Green New Deal, citat: vi skaber umiddelbar værdi for borgerne ved at skabe aktivitet i økonomien, herunder jobskabelse, og vi foretager langsigtede investeringer med afkast til gavn for de mange, samtidig med, at vi sætter mærkbar fart på den grønne omstilling. Mm. Jeg læser altså det her som udtryk for, at Alternativet lovede vælgerne, hvis man stemmer på dem, så vil I skabe job, og I vil skabe langsigtede investeringer med afkast. Det lyder jo lidt som nogle af de sådan måske lidt for drømmende løfter, der også bliver givet fra andre virksomheder, som Forbrugerombudsmanden har været efter, der ligesom lover, at man får det grønne,
ja,
hvis man bare i det her tilfælde stemmer på Alternativet. Hvorfor er det, Thorsten Geil, egentlig ikke også grønvaskning?
Altså, dele af det kan godt komme ind under grønvaskning. Altså, jeg siger jo ikke alt det her med grønvaskning, fordi jeg er 100 på, at vi aldrig selv har lavet det. Så vil jeg ikke turde komme ind. Jeg siger det også for at prøve at finde ud af, hvordan kan vi undgå det? Hvordan kan vi undgå alt den misvisning? Men det var vores reelle og ærlige mening, at for eksempel 70% målsætningen skulle være en grøn driver. Og det har den jo også været. Det har jo skabt mange jobs. Der er jo kommet helt nye businesses, som CO2-fangst, PTX...
Men tror du ikke også, at det er den ærlige intention, eksempelvis fra statsminister Mette Frederiksen, at skabe et grønnere Danmark?
Men når hun står og siger for 2 år siden, at vi har grøn indenrigsluftfart om 2 år, i hvert fald en rute, så har hun i hvert fald ikke sat sig ind i tingene. Altså, der burde en statsminister være mere. Der burde hun lige tage telefonen og ringe til flybranchen og spørge, er det her, muligt, og hun nok har fået at vide, nej, måske vi kan flyve på frityreolie, men det er ikke engang grundt.
Men det der jo, synes jeg, er en svær debat her, du er allerede inde på, at man ikke kan begrænse måske den debat, den ytringsfrihed, der er i Folketingssalen, og forbyde politikerne at sige det, som virksomheder ganske ikke må sige. Men der er der vel ikke også det problem, tænker jeg, ikke mindst for Alternativet, at hvis man skal mobilisere folk, skabe en begejstring politisk, ja, så skal man på en eller anden måde skabe et håb, en forestilling om, at verden kan være anderledes. Og så er det, man vil komme til at bruge sådan nogle markedsføringsknep, der minder om, hvad virksomheder bruger.
Jeg giver dig meget ret i, at altså, jeg vejer mine ord på en grøn vægt, for at prøve ikke at manipulere. Men jeg giver dig meget ret i, at man er nødt til at skabe håb. Altså, hvis vi er ærlige omkring, hvordan det ser ud med klimaet nu, så kan vi meget let komme til at skabe klimaangst. Altså det, vi er nødt til, er at forbinde det med håb. Og håb, det er mulighed for handling. Både for den enkelte, du ved, at man får en masse råd til, hvad man kan gøre. Det betyder ikke så meget, når man er den eneste, der gør det, men det betyder meget, hvis der er mange, der gør det. Men så er det også, at vi politikere faktisk nogle gange laver et stort ryk, som vi gjorde med 70%-målsætningen. Så man kan se, at dem, vi stemmer på, faktisk tager det dødhamrende alvorligt.
Og hvad er det næste ryk? Altså, til næste år skal der formuleres en ny målsætning for 2035. Jeg har haft klimaminister Lars Aagaard her i studiet. Han ønskede at sætte en debat og komme med nogle nye bud på det. Han var ikke helt klar til at låse sig fast på et mål. Hvad er Alternativets mål?
Jamen altså, det er 90% reduktion, CO2-reduktion i 35, 100% i 40, 110%, som vi begynder at suge med op, inden vi udleder, i 45. Og så kommer der så forbrugsmålene, fordi det er kun over halvdelen af det CO2, vi udleder, kommer fra vores importeret forbrug, så det er slet ikke med i hele det her regnskab. Så skal vi lave nogle mål for det.
Så i virkeligheden, det der er den nye store udfordring, det nye store spring, vi skal lave, også tankemæssigt, det er, at vi ikke længere kun skal forholde os til at reducere det, vi snævert udleder på territoriet Danmark, men i virkeligheden er hele vores konsum, vores forbrug med, også fra alle de varer, der bliver produceret i andre lande.
Ja, fordi regeringen vil have os til at fordoble vores forbrug inden 2070. Det står i deres målsætninger. Så det vil sige, at vi skal se på, hvad er det, der bliver udledt af det tøj, vi køber udefra. Alle mulige ting, vi køber udefra. Og det er straks sværere. Fordi hvordan skal vi gøre det? Skal vi lave sådan en klimatold? Eller prøve at omdirigere varerne, så vi får de klimarigtige varer fra de lande, som ikke har styr på deres klimaudledninger? Eller skal vi hjælpe dem med at få styr på deres klimaudviklinger og være igennem samme rejse, som vi er? Det skulle man gøre gennem for eksempel COP'en, som jo lidt er blevet en joke. COP29, hvor man blev enige om at give 300 milliarder til ulandene, og de skulle have haft 1.300 milliarder, hvis det skulle have battet. Så COP'en er jo ved at blive lidt en joke, sådan i en oliestat med masser af fossile lobbyister. Men det bliver simpelthen svært. Det er en svær opgave.
Afslutningsvis, er du egentlig selv håbefuld i forhold til den politiske debat? Altså, I satte 70%-målsætningen. Tror du også, I vil få held med at sætte målene næste gang?
Ja, det vi skal til at tale om nu, det er planetære grænser. Vi skal have klimaudledningerne ind i deres sammenhæng. Og hvis man tænker klimaudledninger i et land, men du skal ikke ødelægge naturen i et andet land, der er 9 planetære grænser. Vi har overskrevet 6 af dem. Det er nok til et helt radioprogram, fordi det er skidespændende. Det vil jeg sige, det er fremtiden. Det er at begynde at se på tingene i en helhed og bruge nogle store håndtag, der kan sikre, at der er en balance mellem alle de forskellige pres på planeten, når vi foretager politiske beslutninger.
Torsten Gejl, politisk ordfører, klimaordfører for Alternativet. Tusind tak, fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Det er ikke kun aktiekurserne, der er dykket for Vestas, den danske vindmøllegigant. Nu har virksomheden også valgt at droppe deres ellers ambitiøse klimamål. Forleden meddelte Vestas, at deres 2025-mål for at reducere deres egen udledning af drivhusgasser er droppet. Bæredygtighedschef hos Vestas, Lisa Ekstrand, udtaler til Børsen, citat, det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende i den forstand, at vi ikke er på sporet, citat slut. Samme tendens ses hos andre store selskaber som Unilever, Shell og Coca-Cola. De har også droppet deres langsigtede klimamål. Det er mørke tider, eller måske bare ærlige tider. Nu dropper firmaerne i hvert fald at smykke sig med Greenspeak. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.